सावण सावण दुनिया कहंदी मैं ओदी मस्तानी हसदा हसदा दे गया मैनू किरपाल अमर निशानी सावण सावण दुनिया कहंदी।
परम पिता परमात्मा कुल मालक सावण कृपाल दे चरणा विच नमस्कार है जिन्हां ने इस गरीब आत्मा ते अपार दया कीती आपदी भगती दा दान बख्शिया आपदा जश करन दा मौका दिता है।
Me inclino ante los pies de aquellos padres supremos, los señores todos poderosos, Savon y Kirpal, quienes derramaron muchísima gracia sobre esta pobre alma, quienes nos han permitido esta oportunidad de hacer su devoción, de cantar sus alabanzas y también de cantar su gloria.
Sab Sant Mahatma sanu samjhaunde aaye hai ki oh Parmatma ek hai, chahe duniya ਪੱਛਮ ਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਪੂਰਬ ਚ ਵਸਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜੋ ਸਾਧਨ ਜਾਂ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮਿਲ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Todos los santos y mahatmas nos han explicado lo mismo. Esto es que existe un solo Dios para todas las personas, no importa si son del Oriente o del Occidente, existe un solo Dios para todos. De la misma forma como existe un solo Dios de toda la creación, el camino para llegar donde Él, el camino a través del cual tenemos que ir y llegar donde Él, este camino también es uno. Todos los maestros nos han dicho que para realizar a Dios no le podemos realizar por fuera, sino que únicamente le podemos realizar cuando vamos internamente. Él yace dentro de todos nosotros y solo le podemos encontrar cuando vayamos hacia adentro.
Parmatma ne sanu akhan de zariye bahar kadh ke aap andar bajjar kwaad la ke baith gaya hai. Us bajjar de kwaad nu assi khud ਖੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨੌ ਦਰ ਹੈ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤਰਫ ਖੁੱਲਦੇ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਜਰ ਦਾ ਕੁਆੜ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹ ਦਸਵਾਂ ਦੁਆਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਰਫ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਚਾਬੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਟੀਚਰ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਵਜਰ ਦਾ ਕੁਆੜ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਬੈਠ ਗਿਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਚਾਬੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਸਦਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਕਦੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਦੇ ਤੁਲਸੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਕਿਰਪਾਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੈ।
Después de habernos lanzado a través de nuestros ojos, Dios Todopoderoso se ha encerrado a sí mismo dentro de nosotros mismos. Él está sentado detrás de una puerta muy fuerte, porque todas las 9 aberturas o puertas que tiene el cuerpo se abren hacia afuera. Existe una sola puerta, la 10ª puerta, que se abre hacia adentro, hacia Dios Todopoderoso. Únicamente después de entrar por esa 10ª puerta podemos llegar a esta puerta y podemos abrir esa puerta detrás de la cual se encuentra Dios. Aun cuando la capacidad de la educación y la capacidad del conocimiento se encuentra dentro de todos y cada uno de nosotros, este conocimiento no se puede obtener a menos que vayamos donde el profesor que tiene la llave para darnos acceso a este conocimiento y a esta educación. De la misma forma, nosotros no podemos llegar hasta donde Dios, no podemos abrir esta puerta, porque Dios le ha dado la llave de esta puerta a sus amados hijos. Dios Todopoderoso siempre le ha dado la llave de esta puerta a sus amados hijos, lo hizo en el pasado, lo hace en el momento presente y lo hará también en el futuro. En una ocasión el Guru Nanak vino con esa llave, también Tulsi Sahib vino con esa llave, inclusive nuestros bien amados padres supremos Savon y Kirpal vinieron con esta llave.
Koi vi sant mahatma pehli samaj kise di bani todan waste nahi aunda ga, navi banon waste nahi aunda ga, na sade hath vich ਕੋਈ ਡੰਡੇ ਦੇ ਕੇ ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਬਤਾਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭਗਤੀ ਮਾਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Ningún Mahatma jamás ha venido a romper con nuestras las comunidades que ya están en existencia, ni tampoco vienen a crear religiones nuevas. Los santos y Mahatmas tampoco vienen a este mundo para armarnos con palos, para golpearnos los unos a los otros. Ellos únicamente vienen a este mundo para enseñarnos aquella práctica a través de la cual podemos llegar a Dios Todopoderoso y nos colocan sobre el camino para llegar a Él. Ellos vienen a este mundo, nos colocan sobre el sendero de la devoción y nos sacan de este mundo.
No hay ningún Mahatma que se samaj de utte boja ban ke aunda hai, oh ek namune da jeevan pesh karda hai, chahe oh kheti kare, chahe dukandari kare, chahe vyapar kare ya oh mazduri kare, agar oh aapda kitta roji roti da ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਗਰ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਮੁਫਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੰਨੀਏ, ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨਾ ਟਾਲੀਏ, ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਿੰਨੀ ਭੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
Los maestros no vienen como una carga para ninguna comunidad ni religión. Ellos se sostienen a sí mismos y no se convierten en una carga para nadie. Ellos se pueden dedicar a la agricultura o pueden tener algún negocio, pueden tener algún almacén, alguna tienda. De alguna forma u otra, ellos se sostienen a sí mismos y jamás se convierten en carga para nadie. Ellos sirven a las personas sin pedirles nada a cambio, sirven gratuitamente. Ellos vienen como un sirviente quien no pide nada a cambio, ellos sirven gratuitamente y no cobran nada por su servicio. Si nosotros no escuchamos lo que nos dice este sirviente que no nos cobra nada ni tampoco acepta nada, si no escuchamos las palabras de aquel que viene a servir sin recibir nada a cambio, ¿acaso esto no es una gran falta de parte nuestra?
Mahatma ke sanu pyar na dasde hai, asi sare atma karke us ik parmatma de bacche hai, asi sare hi ik parivar di tarah hai us parmatma de, lekin ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਝਗੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੋ ਦਰਮਿਆਨ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ ਮਨ ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਧਨ ਔਰ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਾ ਜਪਣਾ, ਨਾ ਤਪਣਾ, ਨਾ ਪੂਜਾ, ਨਾ ਪਾਠ ਨਾਲ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੁਗਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰਲਾ ਸ਼ਬਦ, ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੱਜਤ ਦਾ ਆਸ਼ਿਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
Los maestros amorosamente nos dicen que todos nosotros somos los hijos de Dios Todopoderoso. Como almas somos hijos de Dios Todopoderoso, somos como una gran familia. Se debe solo a la mente que peleamos los unos con los otros, porque de lo contrario todos somos parte de una gran familia. Ustedes saben que solo es la mente la que hace que el hermano pelee con su hermano o que personas de un país peleen con las personas de otro país. La mente es la que ha creado todas las diferencias entre las almas. Por eso los maestros vienen y nos enseñan cómo poder eliminar esta barrera de la mente. Ellos nos enseñan el método a través del cual podemos eliminar esta barrera. Ellos nos dicen amorosamente que no podemos controlar la mente ni la podemos eliminar a través de alguna práctica. No la podemos eliminar a través de los tapas o yapas o cualquier tipo de austeridad. No importa cuántas austeridades hagamos, ni cuántas prácticas hagamos, ni cuánto leamos, no podemos de esta manera controlar la mente. A la mente le gustan los sabores distintos. La única forma de embriagar a la mente es hacerla escuchar los sonidos internos y esta es la única forma a través de la cual la podemos controlar.
Satguru Bhakti Bachan 18 Shabad Shema Santan Di Bani Panna 2 Satguru Kahe Karo Tum Soi चलो मत कोई, सतगुर कहे करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई।
मैं ऊपर दसे है सीगा कि साड़ी कोई कौम या समाज या मुल्क दुश्मन नहीं, साड़ा दुश्मन साड़े अंदर साड़ा मन बैठा है। और ये भी दस्या सी कि संत सतगुरु साड़े मुफत दे मित्र हुंदे है, मुफत दे साड़े सेवादार हुंदे है। हुण तुसी सोच के देख लो जे जेड़ा दुश्मन दा कहा मन्नेगा वो किस तरह कामयाब हो सकता है, जेड़ा मित्र दा कहा मित्र दी सलाह नहीं मन्नेगा ओदी किन्नी पुल है।
Anteriormente yo les había dicho que no podemos decir que otra persona es nuestro enemigo, tampoco podemos decir que alguna otra comunidad o algún otro país es enemigo nuestro. La única enemiga que tenemos es la mente, y el Sadhguru es nuestro único amigo. Él quien nos ayuda sin pedir nada a cambio y sin tampoco aceptar nada a cambio. De manera que aquella persona que no escucha las palabras de su amigo, sino que obedece los dictados de su enemigo, de su mente, ¿cómo puede esta persona tener el éxito?
Pero bahut sare sasangi eh sawal karde hai ke jad man itna khatarnak hai, kaal da eh vazir hai, to man maya parmatma ne banaye kyon? Tusi soch ke dekh lo, agar koi journal eh kahe कि दुश्मन ने फौजां मेरे उत्ते क्यों चढ़ा दित्तियां हन, मैं इन्हां दा किस तरह मुकाबला करूंगा, वो जरनल नहीं कहा सकदा गा। वो दा हक है कि आप दे मालक दा पहरा देवे, कदे भी जरनल हार अखा अगे रख के नहीं तुरदा गा। उन्हूं पता हुंदा है कि मैं इस ते फतेह हासिल करनी है। इस तरह साडा भी फर्ज है कि असीं भी मैदाने जंग विच निकले हैं, साड़ी उस दुश्मन नाल मन नाल लड़ाई है जिहड़ा बड़ा हठीला है और जिहड़ा थोड़े कीतियां हार मनण वास्ते तैयार नहीं हुंदा गा। सो सानू भी कोई जरनल दी तरह ही मैदान दे विच निकलना चाहीदा है।
मिस अमादोस, मुचिसिमोस अमादोस मे हासेन एस्टा प्रेगुंटा के क्वांडो ला मेंटे एस तान फुर्ते पोर के एस के दियोस हा क्रियादो अ माया य अ ला मेंटे। Si hay un general y en vez de ir a luchar contra el enemigo y en vez de irse al campo de batalla, si él se pone a hacer esta pregunta de por qué existe mi enemigo, por qué ha creado tantas fuerzas negativas contra mí, esta persona no es realmente un soldado y no es una persona que va al campo de batalla a luchar. En vez de preguntarse el porqué de la existencia del enemigo, más bien debe ir al campo de batalla y luchar contra ese enemigo y de esta forma lograr el éxito. Igualmente, cuando nosotros hemos llegado a este campo de batalla, en vez de preguntar por qué existe el enemigo, por qué tiene esta fuerza el enemigo, más bien debemos tomar refugio a los pies del maestro y luchar esta batalla y de esta forma ganar y lograr el éxito. De la misma forma como el general obedece las órdenes que recibe y hace lo que le piden sus superiores o su maestro, de la misma forma nosotros también debemos obedecer las órdenes de nuestro maestro y debemos luchar en esta batalla con la mente.
Tulsi sahib ne kya siga, Tulsi ran mein jujna khadi ka kaam, nit uth man se jujna bin khande sangram.
Tulsi Sahib dice, luchar en el campo de batalla puede ser el trabajo de un día o dos, pero luchar contra la mente, este es un trabajo que continúa y es un trabajo continuo y uno lo tiene que hacer sin ningún arma.
Jis Satguru ne sanu naam ditta hai, oh befikr nahi tha, sada madane jang keda hai, eh matha hai, kyunki kaam krodh lobh moh hunkar di jadon sthool gand hai oh akhan de piche hai sukshm trikuti de vich hai jadon assi nau dware khali karke akhan de piche aune hai sanu pata hai ki utthe eh virodhi taaqatan kinna sangharsh kardiyan han lekin jehde itthe pahunchde ah unhan nu eh vi pata hai ki satguru ਹਰ ਘੜੀ ਸਾਹ ਸਾਹ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਖੜਗ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮਾਨੰਦ ਦਾ ਭਜਨ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗਿਆਨ ਖੜਗ ਦੇ ਕਰ ਮਾਹੀ ਸਭ ਕੋ ਮਾਰ ਭਗਾਵਾ ਰੇ।
El Sadguru, quien nos ha dado la iniciación, no se descuida de sus almas, no se queda en el olvido después de dar la iniciación. ¿Dónde existe o dónde está ese campo de batalla donde tenemos que ir a luchar contra el enemigo? El foco del ojo es el sitio a donde tenemos que ir, ese es el campo de batalla. La residencia o la morada física de la lujuria, la ira, la avaricia, el apego y el orgullo es el foco del ojo y su residencia astral es Trikuti. Aquellos que se retiran de las 9 aperturas del cuerpo y llegan a esta 10ª puerta, llegan al foco del ojo, ellos se pueden dar cuenta cómo en este sitio todas estas fuerzas están luchando unas contra otras. Aquellos que llegan a este punto, ellos se dan cuenta cómo el Sadguru les está ayudando, cómo el Sadguru les ayuda a luchar contra estas fuerzas.
ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਜਾਇਜ਼ ਆਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਵਕੀਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਨਾ ਮੰਨ
De manera que se les presenta un himno de Swami Ji Maharaj, él nos dice ustedes deben hacer aquello que su Sadguru les está pidiendo que hagan. Los maestros jamás nos piden que hagamos cosas inútiles, ni tampoco nos piden que hagamos algo que no es posible para nosotros hacer. De manera que aquí Swami Ji Maharaj nos pide que hagamos exactamente lo que nos dice el maestro y que no hagamos aquello que nos pida la mente.
ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਰੇਲਵੇ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ ਕਾਂਟੇ ਵਾਲਾ ਉੱਧਰੋਂ ਕਾਂਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਟ੍ਰੇਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਹੁਣ ਅਗਰ ਉਹ ਰੇਲ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹਜ਼ਾਰੋ ਯਾਤਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਸ ਦੇ 2 ਬੱਚੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੇਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਮ ਲੇਟ ਜਾਓ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਲੇਟ ਗਿਆ ਦੂਸਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਲੇਟਾਂ ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਉਸਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘ ਗਈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਸੰਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਗੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗੇ ਉਹ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੁਕਮ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ¿Qué tipo de esperanza puede tener para que seamos exitosos?
En un libro de cuentos para niños había una historia que el maestro Sawan Singh solía contarles también y es una historia acerca de un señor que trabajaba con los trenes, él estaba encargado de algún sitio por donde pasaban los trenes. En una ocasión había unos niños jugando ahí en la carrilera y el tren venía en una dirección en que los niños no le podían ver. De manera que él, si hubiera tratado de detener el tren, hubiera causado un accidente y hubieran sufrido muchísimas personas. De manera que él trató de hacer algo para salvar a sus hijos y también para salvar a las personas que iban en el tren. Él les hizo señas a los niños para que se acostaran en la carrilera y de esta forma no sufrieran ningún daño, no les pasara nada. Uno de ellos se acostó. Y no le pasó nada, mientras que el otro no siguió las órdenes de su padre. Como un niño no obedeció las órdenes de su padre, si él hubiera obedecido las órdenes del padre, hubiera sobrevivido, hubiera quedado con vida, pero debido a que no obedeció las órdenes, por eso murió. Igualmente, aquellos que escuchan a su padre, que escuchan a su maestro, aquellos que se abstienen de las pasiones, aquellos que hacen su meditación y logran ir internamente, quienes hacen todo lo que les pide el maestro, ellos logran recibir la gracia de Dios Todopoderoso. Pero aquellos que no obedecen las palabras del maestro, quienes no se elevan por encima de las pasiones, quienes no llevan una vida buena, quienes no hacen lo que les pide el maestro, estas personas, ¿cómo pueden esperar la gracia del maestro? Ellos son como aquel niño que no obedeció las palabras de su padre y perdió su vida.
सतगुर कहीं करो तुम सोई, मन के कहे चलो मत कोई, जय पौ में गोते दिलवावे, सतगुर से बेमुख करवावे।
स्वामी जी महाराज कहंदे बड़े प्यार नाल कि अगर मन का कहना मनोगे ये थानू 84 विच ले जाएगा, गुरु तो भी बेमुख कर देवेगा।
Swami Ji Maharaj nos dice muy amorosamente, si ustedes obedecen su mente, esta los llevará al ciclo de los 84 lakhs de nacimientos y muertes, e incluso es posible que los lleve lejos del maestro.
चक्र में डाल कुमावे, मोह जाल में बहुत फसावे।
फिर की करेगा जेड़े काल ने चक्कर बनाया है, पुत्रां धियां दा प्यार है, दौलत इकट्ठी करन दा प्यार है, बिछे बकारां दा प्यार है, ये चक्कर दे विच पा के तुहानू शांत कर देवेगा, भगती भाव जो है उसनू खोल देगा।
¿Qué hará después? Todos los escenarios o todos los dramas creados por la mente, por el poder negativo, todos estos lugares y todas estas cosas que él ha creado de tener la familia, de tener la riqueza, de tener una cantidad de cosas, él los llevará y los enredará en todo esto.
Dunia de vishe vakar jede hai, is tarah hai, jive koi ਵਿਉਹ ਦੀ ਗੰਦਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਖੰਡ ਲਵੇੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਖੰਡ ਸਮਝ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਛੇ ਭੋਗਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੜੇ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਇਵਜ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
Los placeres del mundo son como una raíz venenosa cubierta de azúcar. Una vez que los probamos, el sabor es muy dulce, pero al final son venenosos. Cuando gozamos de los placeres, nosotros nos sentimos muy felices, pero después ellos se convierten en la causa de nuestro regreso al ciclo de los 84 lakhs de nacimientos y muertes.
Kal chakar mein dal kumave, moh jal मित्र न जानो बैरी पूरा, गुर भगती से डारे दूरा।
स्वामी जी महाराज कहंदे है कि मन नू तुसी मित्र ना समझो, सिर्फ मित्र बनके ही सानू ठगदा है और भगती तो दूर ले जांदा है।
स्वामी जी महाराज दिसे, no piensen que la mente es su amigo. Los engaña después de convertirse en su amigo. Pero no es amigo, sino que más bien él los aleja de la devoción de Dios.
Kade ta mitr ban ke dasan lag janda hai ke kaun dekhda hai, bas vishe dekhan de vich mithe lagde hai, ede vich ki harj hai. Kade ta mittha ban ke pyara ban ke sanu salah dinda hai, ਕਦੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਭਜਨ ਕੀਤਾ ਤੇਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਘਾਟਾ ਪੈ ਜਾਏਗਾ, ਕਦੇ ਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਬੁਖਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਭਜਨ ਨਾ ਕਰ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਛੇ ਬਕਾਰਾਂ 'ਚ ਫਸਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਜਾਂ ਰੋਗ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲਾਵੇਗਾ।
Algunas veces, convirtiéndose en amiga nuestra, trata de involucrarnos o de enredarnos en los placeres del mundo. Como una amiga, ella nos dirá, ¿Qué hay de malo en gozar de los placeres del mundo? ¿Quién está mirando? Ellos, los placeres son muy dulces. Nos dirá muy amorosamente o muy dulcemente, si te dedicas a hacer la práctica del sendero, si te dedicas a la meditación, vas a perder mucho en los negocios, vas a perder muchísimo en la comunidad. Algunas veces como amiga viene a nosotros y trata de enredarnos en los placeres del mundo, pero si no le ponemos atención, entonces más bien trata de asustarnos y de decirnos qué es lo que vamos a perder si no hacemos estas cosas del mundo. Si esto no funciona, entonces nos dirá que el cuerpo está muy débil y que no somos lo suficientemente fuertes para hacer la meditación. De manera que usando una cantidad de métodos muy diversos, ella trata de que no hagamos la meditación.
Mitr na jano bairi pura gur bhagati se dare dura dara sut sampat parvara dare kaam ਕ੍ਰੋਧ ਕੀ ਤਾਰਾ
ਕਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦੇਗਾ, ਕਦੇ ਸੰਪਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਦੇਗਾ, ਕਦੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਲਹਿਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
Algunas veces nos enreda en el amor hacia los hijos y las hijas. Algunas veces nos enredará en este deseo de recoger la riqueza del mundo. Y algunas veces nos llevará y hará que seamos llevados por la corriente de la lujuria y la avaricia.
Dara sut sampat parvara dare kaam krodh ki tara indri bhog परमावे भगत विवेक नाश करवावे।
स्वामी जी महाराज का कहते हैं इथो तक सानू विषय वकारा दे विच दुनिया दी मान विडेई दे विच फसा दिंदा है कि साडा विवेक जो है बुद्धि उसनू खत्म कर दिंदा है। असी सोच ही नहीं सकते कि साडे वास्ते केड़ा रस्ता सही है केड़ा गलत है।
Swamiji Maharaj dice que ella nos engaña tanto en esto de la riqueza del mundo y también en el nombre y la fama. Nos enreda tanto en estas cosas que nuestro poder de la discriminación ya no funciona. Nosotros no nos podemos dar cuenta que qué es lo correcto y qué es incorrecto.
Así itne vivekhin ho chuke hain, así eh vi nahi samajh sakde ke sade andro eh ki man hukm de reha hai ya guru hukm de reha hai.
Nuestra discriminación se vuelve tan débil que nosotros no nos podemos dar cuenta siquiera si esta es una orden del maestro o si es algo que proviene de la mente.
Indri pog bas parmavi bhagat vivek nas karvavi ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਜਬ ਤੱਕ ਕਭੀ ਨਾ ਝੂਟੇ ਮਨ ਕੇ ਕੌਤਕ।
ਹੁਣ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਤਕ ਹੈ, ਖੇਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਖਿਲਾਉਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਉਤਨਾ ਚਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਮਨ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਖਿਲਾਉਣਾ ਬਣਦੇ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਗੇ ਜਾਂ ਨਾਮਦਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਗੇ।
Ahora Swami Ji Maharaj dice que todas estas cosas creadas por el poder negativo, todas estas cosas que se llevan a cabo, todo nuestro apego hacia estas cosas creadas por el poder negativo, todo esto nos afectan hasta cuando no hayamos ido donde el maestro. Una vez que hayamos ido del maestro y hayamos recibido el nam de él y hagamos su meditación, estas cosas ya no nos afectarán.
Guru Arjan Dev Ji Maharaj kende hai ke na panja dushmana to na sanu mata bacha sakdi hai na pita na sadi koi syanfi bacha sakdi hai na sanu dhan daulat hi bacha sakda hai sirf ਇਹ ਪੰਜੇ ਦੁਸ਼ਟ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਪੂਰੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
El Guru Arjan Dev Ji dice que ni nuestra madre, ni nuestro padre, ni tampoco nuestra astucia y nuestra sabiduría nos salvarán de estos cinco ladrones. Lo único que nos puede salvar de estos cinco ladrones es ir donde un maestro perfecto y tomar refugio a sus pies.
ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਨਤੇ ਰਾਖਾ ਬਾਪ ਨਾ ਮਾਈ ਉਨਤੇ ਰਾਖਾ ਭੈਣ ਨਾ ਭਾਈ ਦਰਬ ਸਿਆਣਪ ਨਾਉ ਰਹਿਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਉਹ ਦੁਸ਼ਟ ਵਸ ਹੋਤੇ।
Él nos dice amorosamente, ni tu padre, ni tu madre, ni tus hermanos, ni tus hermanas, ni tampoco tu astucia, ni tu riqueza, ni nada de las cosas de este mundo te pueden proteger de estos cinco ladrones. Serás protegido únicamente después de que vayas donde el maestro perfecto, únicamente después de ir donde el maestro perfecto y recibir de él el Nam, únicamente de esta forma serás protegido.
ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲੇ ਨਾ ਜਬ ਤੱਕ ਕਭੀ ਨਾ ਛੂਟੇ ਮਨ ਕੇ ਕੌਤਕ ਛਲ ਵਲ ਮਨ ਕੇ ਕਾਂ ਲਗ ਬਰ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਕੋਈ ਜਾਣੇ ਨਾ ਮਰਮ।
ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜੋ ਮਨ ਦੇ ਛਲ ਫਰੇਬ ਹਨ ਕੀ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕੇ।
Swami Ji Maharaj dice, ¿cuánto les puedo decir yo acerca de los trucos, de los engaños, de los dramas y las cosas que crea la mente? Ni siquiera los rishis y los munis pudieron entender y comprender todos estos trucos y engaños de la mente.
Sringiri ki, bachpan to jangal chalya gaya, anani khada, patte khade, sharir sukalya, jad man di baat suni, Raja Dasrath ne aurtanu bhejya, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਫਸਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਜੱਗ ਕਰਾਇਆ।
Sringi Rishi desde su misma niñez se fue a la jungla, se fue a la selva. Él no comía granos ni comía tampoco ningún tipo de comida, sino solo se alimentaba de las hojas de los árboles. Pero cuando el rey Dasrat envió a la mujer a que lo trajera a la ciudad, le tendieron la trampa, él cayó en ella y de esta forma lo llevaron hasta la ciudad para que él realizara el yajna o ceremonia.
Tal val man ke kaan lag bar nu rishi muni koi jaane na marm ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ ਜੋ ਨਿਜ ਕੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋਈ ਚਲੇ ਨਾ ਬਚ ਕੇ।
ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਮੰਨੋ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨਮ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਰਦੇਗੇ, ਨਾ ਪੂਰੀ ਖੋਜ ਨਾ ਲਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਫੇਰ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਮਹਾਪਾਪ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬਗੈਰ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਪੰਜ ਦੂਤਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
Por esto es que Swami Ji Maharaj dice, obedezcan al maestro perfecto. Así tengan que pasarse toda la vida en la búsqueda del maestro perfecto, esto vale la pena porque una vez que uno ha encontrado el maestro perfecto, ya no tiene que volver más a este mundo. Él dice que deben recibir la iniciación del maestro perfecto después de haberle buscado y haber buscado muchísimo. Así hayan pasado toda su vida en la búsqueda del maestro perfecto, esto vale la pena. No hay nada malo en buscar al maestro perfecto y en averiguar acerca de su vida, averiguar acerca del maestro perfecto. Esto vale la pena porque una vez que uno ya recibe la iniciación del maestro perfecto, ya no tiene que volver. Pero una vez que uno ya ha recibido la iniciación del maestro perfecto, no es bueno continuar en la búsqueda y seguir buscando por aquí y por allá y continuar averiguando acerca de él. Nadie puede salvarse si no va donde el maestro perfecto. Los maestros son aquellos que se han salvado. y solo Él nos puede salvar de estos cinco ladrones.
ताते सतगुर को जो निज के बिन सतगुर कोए चले ना बच के सतगुर सम प्रीतम ने कोई मन मलीन को
महाराज कहते हैं सतगुरु जैसा कोई प्यारा मित्र नहीं गा वो नाम दे साबण नाल साडी आत्मा नु साफ करदा है मन नु साफ करदा है अंदर जान विच मदद करदा है
स्वामी जी महाराज nos dice no hay ningún amigo amado como el Sadguru él limpia nuestra mente limpia nuestro interior con el jabón de el nam y él nos ayuda a ir hacia lo interno
सतगुर सम प्रीतम ने कोई मन मलीन को तोवे वोही मेरा पाग उदे हुआ पारी सतगुर की मैं हुई अत
जिसने मिश्री खादी है वो ही मिश्री दा जायका बयान कर सकता है असली सतगुरु दा या सतगुरु दी ताकत दा या प्यार दा संतां नूं पता हुंदा है क्योंकि वो खुद प्यार रूप हो चुके हुंदे है सो स्वामी जी महाराज कहंदे है मेरा कोई पूर्वला कर्म जाग पिया मैं सतगुरु दी प्यारी आत्मा बन गई मेरा अच्छा पाग सी मैं सतगुरु ना प्यार कीता क्योंकि सतगुरु दा पहला ही प्यार दा रूप हुंदा है प्यार दा समुंदर हुंदा है
solamente aquel que ha comido el azúcar cristalizado puede describir su sabor de la misma forma únicamente los maestros son aquellos que están despiertos únicamente ellos conocen la grandeza y la realidad de su maestro Por eso es que Swamiji Maharaj dice, debido a mis karmas del pasado, me encontré con el maestro y me he convertido en alguien muy amado por el maestro. Y ahora me siento muy agradecido con mi amado maestro.
Mera pag ude hua pari, sat gor ki me hui at pyari. जगत जीव का जाने महिमा वेद कतेब ना जाने मरमा
स्वामी जी महाराज कहंदे है दुनिया दे जीव सतगुरां दी की महिमा समझ सकदे है वेद कतेब जेडे हन ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਤੱਕ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਸੱਚਖੰਡ ਤੱਕ ਹੈ ਉਹ ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ
ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਿਸੇ ਕਿ ਪੁਏਨ ਸਾਬਰ ਲਸ ਜੀਵਸ ਦੇ ਇਸਤੇ ਮੁੰਡੋ ਅਸਰਕਾ ਦੇ ਲਾ ਗਲੋਰੀਆ ਦੇ ਮਾਇਸਟਰੋ ਨੀ ਸਿਕੇਰਾ ਲੋਸ ਵੇਦਾਸ ਲੋਸ ਕਿਤੇਬਸ ਨੀ ਲਾਸ ਸਕ੍ਰਿਤੂਰਾ ਸਗਰਾਦਾਸ ਕੋਨੋਸੇਨ ਲਾ ਗਲੋਰੀਆ ਦੇ ਮਾਇਸਟਰੋ Todas estas escrituras sagradas hablan únicamente de las cosas que llegan hasta Brahm, mientras que los maestros vienen de Sachkhand, de manera que ¿cómo pueden ellos saber acerca de la gloria del maestro?
Swamiji Maharaj kende hai guru ki mauj mein sab kuch jis chahe kare gurmukh.
Swamiji Maharaj dice todo se encuentra en la voluntad del maestro, el gurumukh hace las cosas de la forma como él considera conveniente.
Jinnan da hirda shuddh bhanda ban janda hai, unhan nu oh apni pehchan de danda hai.
Aquellos que tienen un corazón limpio y puro y cuyo interior es limpio y puro, ellos reciben la capacidad del reconocimiento por el maestro.
जगत जीव का जाने महिमा वेद कतेब ना जाने मरमा ज्ञानी जोगी सब थक हारे सत गुर महिमा कोई ना बिचारे।
स्वामी जी महाराज कहंदे है कि जेडे पढ़े लिखे है वो बाहरी पाल दी खल लाउन ते लगे पए है, एक दूसरे नाल बहसम वासा करन लगे पए है, योगी योग कर करके थक गए, लेकिन सतगुरु दी महिमा दा इन्हां नूं ज्ञान नहीं गा कि सतगुरु किस नूं कहिंदे है, वह किस तेज चों आउंदा है। सतगुरु वह बुरग हुंदा है जिहड़ा रोज सोने दा आंडा दिंदा है, लेकिन उस आंडे दा फायदा उहदे सेवक ही उठाउंदे है।
Swami Ji Maharaj dice que todas estas personas eruditas permanecen por fuera y tienen discusiones y hablan los unos con los otros. Durante todo el día tratan de concentrarse en cosas realmente sin importancia. Los yogis se cansan demasiado tratando de hacer sus prácticas de yogi. Ellos no se dan cuenta de la importancia del Sadguru. Ellos no saben que el Sadguru es como aquella gallina que pone un huevo de oro todos los días. Únicamente aquellas personas que se han dado cuenta de la gloria del Maestro, aquellas personas que le han realizado, únicamente ellos pueden aprovechar al Maestro Perfecto, mientras que los demás están enredados en sus propias cosas y permanecen siempre por fuera.
ज्ञानी जोगी सब थत हारे सत गौर महिमा कोई ना बिचारे ताते सत गुर शरण पुकारू आरत उनकी नित प्रतीता।
स्वामी जी महाराज कहंदे मैं वार वार तुहानू गुरु दी शरण विच जाण वास्ते प्रेरदा है, मैं उन्हां दी तनो मनो आरती उतारदा है।
स्वामी जी महाराज dice yo los animo a todos a que se vayan al refugio del Sadguru y esto lo hago una y otra vez. Con todo mi cuerpo y con toda mi mente yo estoy realizando el arti, estoy haciendo la adoración de mi maestro.
आम तौर ते हिंदू मंदिरां दे अंदर आरती उतारदे है, सिख भी उतारदे है, थाल विच दीवे रख लेंदे है और ओ अपने इष्ट दे अगे इस तरह फेरदे है, लेकिन संत मत दे विच गुरु नानक ने बड़े प्यार ना कहा है कि कतरे दा समुंदर विच मिल जाना, आत्मा दा परमात्मा विच मिल जाना ही सच्ची आरती है।
Generalmente en los templos hindúes las personas realizan en arti y también lo hacen las personas sikh. Ellos toman un plato sobre el cual han colocado algunas luces y le dan vuelta y lo hacen frente a las deidades. Pero el Guru Nanak Sahib dice que la unión de una gota con el océano, la unión de nuestra alma con el alma suprema, ese es el verdadero arti.
ताते सत गुर शरण पुकारू आरत उनकी नित प्रतीतारू आरत करू प्रेम से जब ही कुल परिवार तरे मेरा।
जब किसी सत्संगी नूं नाम मिल जाता है, शब्द नाम का जो अभ्यास करता है, रस होता है, हर सत्संगी दे यही दिल विच अभिलाषा होता है कि मेरा सारा परिवार जिहड़ा है यह नाम लेवा हो जाए, यह भी गुरु वाले बन जाण, यह भी परमात्मा की भगती विच लग के परमात्मा नूं मिल जाण।
Cuando una persona se convierte en un satsangi, cuando una persona recibe la iniciación del maestro, recibe el nam del maestro, y cuando esa persona empieza a hacer la meditación como lo indica el maestro, ese deseo surge dentro de la persona de que sus familiares también reciban la iniciación del maestro, que la familia también sea satsangi, que la familia también acepte al maestro.
आरत करूं प्रेम से जब ही कुल परवार तरे मेरा तब ही आरत विद अब करूं शिंगारा राधा स्वामी मेरे हुए दया राधा स्वामी। स्वामी परम दयाल कर आरत उन हुआ निहाल।
स्वामी जी महाराज ने छोटे जे शब्द दे विच बड़े प्यार नाल सानू समझाया है कि सानू जो गुरु हुक्म दिंदा है तनो मनो उस ते पालना करनी है। जो लोग गुरु की आग्ञा का पालन करते हैं वो अपने जीवन दे विच कामयाब हो जाते हैं। जो मन का कहा मनते हैं वो काम क्रोध दे विच फस के अपने जीवन नू अशांत कर लेंदे हैं। सो सानू भी चाहिए जो कुछ स्वामी जी महाराज ने छोटे जे शब्द विच समझाया है उस दे उत्ते अमल करके अपने जीवन नू सफल बनाइए।
En este breve himno, Swamiji Maharaj nos pidió que obedezcamos lo que el Maestro nos pide que hagamos, obedezcamos las palabras del Maestro y que no obedezcamos las órdenes de la mente. Quienes obedecen las palabras del Maestro, quienes se elevan por encima de las pasiones, ellos son liberados y no son molestados por la lujuria, la avaricia, el apego, el orgullo y la ira. Estas personas se convierten en seres liberados, mientras que aquellos que siguen los dictados de la mente se vuelven esclavos de las pasiones. De manera que Swamiji Maharaj nos pidió que por favor obedezcamos a nuestro maestro con toda nuestra mente y todo nuestro cuerpo, y que no sigamos los dictados de la mente.
Allá, allá. Do we?